Ma ei tea, kuidas on teistega, kes on sündinud adventperekonnas. Aga kui mina olin laps ja koolilaps, siis vahel ma lootsin, et või mõtlesin, et miks ma ei oleks küll sündinud mõnes teises kohas. Mõnes normaalses kohas, nagu ütles Anne sealt eest. Sest olla üles kasvada adventperekonnas on isenest üks suur privileeg ja teisest küllest sa oled alati, et sa oled teissugune. Ja mingites asjades sa oled üksi. Sa oled see, kes puudub reede õhtudel klassipidudelt siis, kui kõigil on hea ja tore koos olla. Sa oled see, kes ei saa naerda kõik need naljad üle, mida tehakse. Sa oled see, kes peab koolisööklus osad toidud kõrvale jätama ja sinu peale vaadatakse natuke imelikult. Sa oled teissugune ja see on natukene üksillane tunne. Biiblis on kirjeldatud ka sellist üksillust. Sellest, kuidas keegi on tunnud, et ta on teissugune ja ei sobi. Ja see on teinud tema elu raskeks ja üks selliseid teredamaid näited Biiblis on profeteelia kogemus. Esimese kuningate raamatus 19. peatükis on lugu selles, kuidas Eeli on põgenemas. Ta tunneb seda, et ta on jäänud üksi. Ta on profet olnud jumalatu Iisraeli kuningriigi rahvaseas. Ta masenduse seda kardab oma elu pärast. Ja ta on põgenenud kaugele ja Jumal kõnetab teda. Ja lugeda salmit 13-18, siis see avab natukene ühtsisele teemat, mida ma tahan täna käsitleda. Kui Eeli seda kuulis, siis ta kattis oma näo kuuega ja läks välja ning seisis koopasuus. Ja vaata, temale kostis üks hääl, mis küsis, mis sa siin teed Eeli. Ta vastas, ma olen tõsiselt ägestanud Issanda vägeda Jumala pärast. Sest Iisraeli lapsed on hüljanud sinu lepingu. Nad on kiskunud maha sinu altarid ja on mõõgaga tapnud sinu prohvetid. Mina üksi olen üle jäänud ja nad püüavad võtta mu hinge. Jeesand ütleb emale, mine tagasi ma tullud teed Damaskuse kõrbe. Mine ja võia Hasael Süüria kuningaks. Jehu Nimsi poeg aga võia Iisraeli kuningaks ja Liisa Safati poeg võia enda asemele prohvetiks. Ja olgu nõnda, kes pääseb Hasaeli mõõga eest, selle surmab Jehu, ja kes pääseb Jehu mõõga eest, selle surmab Eliisa. Aga me jätan Iisraelis üle 7000, kõik põlved, mis ei ole nõtkunud Baali ees, ja kõik suud, mis ei ole teda suudelnud. Eelia masendus on mõistetav, sest maailmas on tema meelest kadunud Jumala tundmine. Isegi Iisraeli rahvas, kes oli Jumala välja rahvatud rahvas, kellega Jumal oli teinud lepingu, oli nähtavalt Jumala hülgamas. Ta tunnis end otse kui viimase mohikaanlasena, viimase sõdurina lahingu tandril, kes on suurte ja vägevate vainuvägede alla jäämas. Ja nüüd, kui Eeliasel oma masenduses kurvastab, siis Jumal avaldab talle, et ta ei ole üksi. On teisi ustavaid, ehkki tema jaoks ehk nähtamatuid. On teisi, kes on koos temaga ning temal on kindel missioon, et see praegune olukord saaks lahenduse. Ahabi sugu, see, kes oli õhutanud Iisraeli lepingut rikkuma, kes oli toonud maale ebajumala teenistuse, see pidi saama karistuse ja Eelia pidi olema need, kes võiab ametisse selle Ahabi soo karistajad. Ja see lugu on üks hea illustratsioon selle kohta, mida adventkoguduses räägitakse õpetusest ülejäänud. Kes on ülejäänud? Ehkki Jumal on taeva ja maa looja. Ehkki ta on tegelikult meie kõige allikas ja see, kelle sees me elame ja toimime. Ta pole kunagi olnud enamuse Jumal. Ja nii on Jumal läbi ajaloo tegutsenud väikeste inimrühmade kauba, keda nimetatakse ülejäänuteks või jäägiks. Nii nagu Eelia tunnis, et tema üksi on ülejäänud, nii on neid ülejäänud olnud läbi aegade erinevaid ja alati on selleks olnud üks väike gruppike. Ajalooliselt oli selleks ülejäänuteks Iisraeli rahvas, Abrahami järeltulijad, kellele Jumal usaldas oma seaduse hoidmise ja edasiandmise, kellele Jumal usaldas need väärtused, mida tema soovib siin maailmas näha, ning kellele oli antud missioon seda Jumalat, Jumala kartust teistele rahvastele tutvustada. Nende ülesanne oli olla selles maailmas seeme, mis pidi levima ja kandma head vilja. Jumala ettenägevuse kohaselt asustas Iisraeli rahvas Kaanani maa, mis oli vana maailma ristee. Siit kaudu mindi põhjast lõunasse ja lõunast põhja. Ta jäi selliste suurriikide nagu Egiptuse ja Süüria ja Babyloni vahele. Ja Jumala eesmärk oli see, et Iisraelis saaks selle kõige läbi keskus, mille kaudu viiaks Jumala tundmise seemneid üle kogu maailma. Sest kui seda sel maalt käisid läbi erinevad rahvad, siis oli nende kaudu võimalik seda seemet edasi anda. Ja Jumalal oli Iisraeli rahvaga suured plaanid ja kui me loeme Vana Testamendi väikeste prohvetite raamatuid, siis need avavad nii mõndagi. Näiteks üks huvitav nägemus on Jesaja 19. peatükist. See räägib Egiptuse langusest. Egiptuse saatusest, kuidas Jumal nägi seda ette. Ja ta räägib sellest, et Jumalal oli tegelikult ka Egiptuse jaoks oma plaan Iisraeli kaudu. See plaan oli see, et Egiptus pidi jääma häbisse, nähes seda, kui õnnistatud on juuda rahvas ja selle alusel saada inspireeritud. Ning see peatükk lõpeb visiooniga, kuidas nii Egiptusest kui ka Assuri rahvast on Iisraeli kõrval saanud Jumala rahvas. Kui me loeme sellest peatükist salmid 19-25, siis need on väga mõjuvad. Sel päeval on Issand altar keset Egiptuse maad ja selle piiri ääres Issanda sammas. Märgiks ja tunnistuseks vägedele Issandale Egiptuse maal. Kui nad rõhuvõtte pärast kisendavad Issanda poole, siis läkitab tema neile päästja, kes nende eest võitleb ja nad vabastab. Ja Issand ilmutab ennast egiptlastele ja egiptlased õpivad sel päeval Issandat tundma ja teenivad teda tapa ja rohoofritega. Ja nad annavad Issandale tõotusi ning viivad neid täide. Ja Issand lööb egiptlusi, lööb ja ravib, nad pöörduvad siis Issanda poole ja tema kuuleb nende palveid ning teeb nad terveks. Sel päeval on maantee Egiptusest Assurisse. Assüürlased tulevad Egiptusesse ja egiptlased Assurisse. Egiptlased peavad Jumala teenistust koos assüürlastega. Sel päeval on Iisrael kolmandana Egiptuse ja Assuri kõrval õnnistus on keset maad, mida vägede Issand õnnistab öeldes. Õnnistatud olgu Egiptus, mu rahvas, Assur mu kätetöö ja Iisrael mu pärisosa. See oli võimas nägemus, mida Jumal andis profetis saaja kaudu. Visiooniga sellest, kuidas maailma suurriigid on Iisraeli kõrval teiseks ja kolmandaks vägevaks Jumalat teenivaks rahvaks. Ja see oli ideaal, mida suunas Jumal tahtis, et maailm jõuaks. Et see tema välja valitud ülejäänute hulk jõuaks maailma ja külvaks neid seemneid. Ja selleni jõudis oma parimatel päevadel vaid kuningas Saalomon, kus kirjeldatakse seda, kuidas tuleb üks lõunama kuninganna ja kui ta näeb ja kuuleb kõike seda, mis toimub, jääb ta hingetuks ja ta ülistab Jumalat. Kuid ajalugu näitab, et Iisraeli rahvas ei saanud selle ülesandega hakkama. Ja selleks, et olla teistmoodi, olla välja valitud, selles on omad riskid. Esiteks, esimene risk on soovides olla rohkem kui rohkem teiste moodi antakse järgi põhimõttelistes küsimustes. Sest see on nii inimlik, et olla teissugune üksildane sa tahad olla koos teistega. Jumala soov oli olla selle rahva juht ja ainu valitseja, kuid rahvas nõunis endale kuningat. Ja kahjuks ei järginud suur osa nendes kuningates, kes Iisraeli rahvale tulid seda ülejäänud emissiooni. Ja hoopis vastupidi, nad lisasid teiste rahvaste eeskunde endale juurde teise jumalaid, sest teisedki tegid nii. Teiseks riskiks ülejäänute seas on muutuda ennast täis seltskonnaks, kes vaatavad kõigile teistel ülevalt alla. Selliseks olid muutunud juudid Jeesus ajal. Nende jaoks olla juut, olla sündinud sinna rahvusulka, oli juba isenesest Jumala õnnistuse garantii. Ja kõik teised rahvad olid nende mõelest alamad. Paganad ja samaarlased olid kui teise järgulised inimesed. Ja kuidas sa jõuad teise järguliste inimesteni? Tulge ja vaadake, õppige meist, kuid see suhtumine. See ei olnud just veenev. Ja nii Jumala sõna toob välja ka seda, et selle ülejäänute seas on omakord ustav jääk. See ustav jääk, kes ei pruukinud silma paista, nii nagu Eelia, kes tundis ennast lausa üksind olevat. Need olid need, kes kantsid edasi seda tõde, seda sõnumit ja Jumala kartust. Kes aitasid selle missioonil edasi minna, hoida alal seda jumalikku tuld. Omal ajal esinesid seda Eelia ja 7000 inimest, kes olid jäänud ustavaks. Uue testamendi päevil esinesid seda Jeesuse jüngrid, kes olid valmis tulema välja sellest kinnistunud arusaamast, et nende kõigiga on kõik korras ja nad võivad kõigile teiste ülevalt alla vaadata. Ja nendes sai kristliku koguduse nurgakivid. See nüüd, mida ma rääkisin, oli tegelikult sissejuhatus. Sissejuhatus ühte teemasse, mis on adventkoguduses olnud üks väga oluline ja mõtlema panev teema. Kui me läheme ajas edasi, läheme Piibli kõige viimase raamatu, ilmutuse raamatu juurde, mis on omamoodi kiirkursus kristliku maailma ajaloo kohta. Mis räägib sündmustest Jeesuse taevasse minekust kuni Jeesuse tagasi tulekuni. Ja mille juures oluline maht sellest raamatust räägib sellest viimasest ajast, mis eelneb Jeesuse tagasi tulekule. See raamat räägib ka ühest ülejäänute grupist. Ilmutuse 7. ja 14. peatükk nimetab neid 144 000. Ja nende tunnusmärgiks on see, et nad on jäänud truuks ja ustavaks Jumalale. Nad ei ole ennast lasknud rikkuda halval mõjul. Ilmutuse 12. peatükis nimetatakse neid ülejäänuteks. Ja nende tunnusmärgiks on see, et nad hoiavad tallel Jumala käske. Ja neil on Jeesuse tunnistus, mis ilmutuse raamatu järgi on ühtesi prohvetlikult kuulutamise vaim. Ilmutuse 13. ja 14. peatükk nimetab neid pühadeks, kellel on kannatlikkust, kes elavad üle saatana pettused lõpuajal, kellel on usku Jeesusesse ja kes taaskord hoiavad tallal Jumala käske. Need peatükid, mis räägivad ülejäänutest, räägivad ka sellest, et nendega käib kaasas oluline sõnum. Ja see sõnum on nendes kesetes peatükkides kokku võtta siis järgmine. Ilmutuse 10. peatükk räägib prohveti kuulutuse mõistmisest ja see viitab Daniel raamatule. 10. ja 14. peatükk räägivad sellest, kui oluline on evangeelium või rõõmu sõnum. Ilmutuse 11. peatükk algab sellega, et tuleb ära mõõta taevane pühama. Ilmutuse 12. ja 14. peatükk, need rõhutavad Jumala käskude hoidmist ja sõna kuulalikust nendele. Ilmutuse 13. peatükk hoiatab lõpuaja pettuste eest. Ilmutuse 14. peatükk rõhutab, kui oluline on suhe Jeesusega, kui oluline on temale kuuluda, kui oluline on usk temasse. Ilmutuse 14. peatükk räägib ka kohtust ja viitab hingamispäevale, käskides kummardada Jumalat kui loojat neljandega su sõnasestas. Kui advent kogudus tekkis eelmise sajandi keskpaigas, siis tundsid nemad ennast ära selle ülejäänute grupina. Tõenäoliselt võib öelda ka seda, et tahtes samastuda selle ülejäänute grupiga, hakkasid nad süvenema nendesse teemadesse, millest ilmutusraamat räägib, nendesse oluliste teemadesse, mida peavalu kristlased vähe või üldse mitte käsitlevad. Sest üks ja teine kristlik koguduse konfessioon käsitleb osasid siit ja sealt, kui teile ühtki teist kogudust, kes pööraks samal ajal tähelepanu Kristuse teisele tulekule, kõigile 10 käsule, seal olgas hingamispäevale, mis tegeleb süstemaatiliselt lõpuaega pudutavate prohvetikuulutuste uurimisega, mis räägib Kristuse tulekule eelnevast kohtust ja mis räägib teenistusest taevases pühamas. Ja selle kohal võib öelda seda, et adventkogudus on mõnes mõttes üksildane. Me ei ole teiste moodi. Lisaks sellele on adventkogudus alati olnud 0,% kogudus. See ei ole kunagi olnud valdav kogudus ühegi riigi või rahva seas. Ja kuigi kogudus üle kogu maailma kasvab, siis absoluut arvudes ei ole see võrreldav kogu maailma rahvaru kasvuga. Ja see ei ole väga innustav pilt ja see tekitab küsimuse, et kas me oleme ikka asjadest õigesti aru saanud. Kas see, et adventkogudused identifitseerib ennast kui ülejäänuid, kas see pole mitte enesekeskne lausa arrogantne seisukoht? Sest vaadake, reaalsus on ju selline, et me oleme 0,% kogudus. Kas ei ole arrogantne nimetada ennast ülejäänuteks? Kuid teisalt, Vana Testamendi näitel võime öelda, et ülejäänud alati olnud vähemuses. Ja see, kui keegi kuulub ülejäänute hulka, ei tähenda seda, et see garanteerib automaatselt pääsemise. Esiteks on juba Iisraeli näide hoiatav. Iisraeli rahva seas oli väga palju erinevaid inimesi ja väga palju neid, kes Jumalat tegelikult tõeliselt kunagi ei teeninud. Oli vähemus neid, kes oli tõeliselt ustavad. Ja võibolla ongi maailma ajal lõpus selline tunne mõnel ustikul, mis oli eelil, et äkki ma olengi viimane. Pääsemise tagatiseks ei ole kunagi olnud see, et sa kuulud mingisugusse gruppi, et sa kuulutad mingisugust tõde või kreedot. Pääsemise tagatiseks on alati olnud usk Jumalasse, usk Jeesusse Kristusesse, mis toob esile elus hea vilja. Ja kui inimesel on puudu selline elumõutav usk, siis on siiral katoliiklasel luterlasel suuremad šansid kui adventistil. Kuid see, mis on ülejäänute missioonis oluline, on see, et see hoiab alles Jumala tõed. Et need, kes tõeliselt tahavad olla Jumala lapsed, oleksid valmis lõpuaja pettusteks. Nii nagu ilmutusraamat kirjutab, kus isegi taevas tuuakse tuli alla selleks, et eksitada neid, kes Jumalasse usuvad. Vastavalt jumalikule nägemusele pidi Vana Testamendi kogudus olema otse kui ristee, mille abil kohtuvad uslikud erinevatest piirkondadest, kes tõeliselt tahavad Jumalat teenida. Ja kui Iisrael oli geograafiline ristee, siis adventkogudus on vaimulik ristee. Mida see praktiliselt tähendab? John Pauline, kes on minu tänase hommikuse sõnumi peamine allikas, toob välja seda, et adventkogudusel on suurim ühisosa kõigi kolme Abrahami oma usuiseks pidava religiooniga. Loomulikult kristlusega, aga ka judaismi ja islamiga. Kui meie ühisosa kaaskristlastele on üsna mõistetav, kaaskristlastega ühineb meid sõnum evangeeliumist, sellest, et Jeesus on meie ainus pääste allikas, pääste lootus, mis räägib pääsemisest armust usu kaudu. Ja kui judaismiga on meil ühised arusaamised, millised käsud on olulised, arusaamad hingamispäevast ja toitumisküsimustest, siis nii üllat kui see pole, on meie kogudusel ühisosa maailma kõige, peaaegu kõige suurema religiooniga islamiga. Ja ma tahaksin siin juures mainida ära kolm lugu. Endine Adventist Review toimetaja William Johnson kirjutab 2010. Aasta Adventist Worldis oma kohtumisest Austraalia islami usulise juhiga. Ta kirjeldab nende vestlust nii. Mõni kuu tagasi sain teata, mis oli täiesti teistmoodi tavalisest. Sheik, tuhandete muslimite vaimulik juht ütles, et ta oli saanud jumalat nägemus adventistide kohta. Meie esimesel kohtumisel kutsus Sheik mind oma koju. Esimestest hetkedest peale oli meie suhe lihtne ja sõbralik. Kui me vaid kahekesi tema elutoas istusime, siis peaaegu kohe esitas ta mulle otsekohese küsimuse. Kas sa usud Jeesuse teise tulekusse? Jah, vastasin. Mis sa arvad, millal Jeesus tuleb? Varsti. Jah, aga kui varsti? Varsti. Meie adventistid ei püüa kindlaks määrata täpselt aega, aga me arvame, et see on varsti. Mis sa arvad, kas Jeesus tuleb sellel sajandil? Ma ei tea. Jeesus võib tulla tagasi kiiremini, kui inimesed sealulgas adventistid ootavad. Mina usun, et Jeesus tuleb sel sajandil, ütles ta. Ma leian pühades kirjutistest mitmed märke, mis viitavad tema tulemisele ja peaaegu kõik märgid on tänaseks täitunud. Siis istusime mõned tunnid maas ja rääkisime Jeesuse tulemisest. Siin polnud keegi, kes lihtsalt uskus Jeesuse teise tulekut, vaid uskus seda kirglikult. Sheik näeb tänapäeva maailma kui kohutavat segadust, mis läheb aina hullemaks, ning ainult Jeesuse tulek võib seda asja parandada. Järgmisel päeval arutasime koos, mis võiks olla meie suurema gruppi arutluse teema. Peaaegu kohe leppisime kokku selleks Jeesuse teise tuleku teema. Ja siis tuli hetk, mida ma olin oodanud. Küsisin, kas on tõsi, et sa said nägemuses esimene päeva adventistide kohta? Mitte ühe, vaid tervelt kolm vastas ta. Kõigil oli sama sõnum. 7. päeva adventistid on tõeline raamatu rahvas. Adventistid on juba jumala rahvas. Ära püüa neid ümber pöörata. Selle asemel teenindega koostööd. William Jones ja see islami vaimulik juht plaanisid välja anda ka adventistide ja moslemite ühise raamatu, mis rääkinuks kummagi koguduse lõppu ja vaadetest. Kuid kahjuks ei jõudnud see teoks enne kui Sheik ise suri. John Pauline räägib sellest, kui ta Iisraelis koguduse grupiga ringi sõitis ja oli nagu kiidiks piibliga seotud juhtides kohtades, siis nende bussijuhiks oli üks muslim, kes päeva lõpus küsis, kuidas on nii, et sa oled ameeriklane ja sa pole kristlane? Pauline tundis ennast häirituna, lausa solvatuna ja küsis, et miks sa nii arvad? Ma olen kristlane. Ja siis ta sai vastuse, et muslimi jaoks on kristlane see keegi, kes tarvib alkoholi, kes sööb sealeha, kes käib välja kutsuvalt riides, kes kummardab paavsti ja USA-d, kes suhtub kerglaselt Jumala seadusesse. Ja nii päris mitmete reisi tulemusena Lähis-Idas leidis ta, et muslimite jaoks on adventistid pigem muslimid kui kristlased. Kolmas lugu. Mõni aeg tagasi nägin video ühe muslimist, endisest muslimist adventisti tunnistuse kohta. Ta oli pärit, ta on pärit Iraanist. Ta oli Iraanis õppejõud religioossetel teemadel nii ülikoolis kui ka keskkoolides. Hiljem töötas ta Jaapanis Iraani saatkonnas ja samuti tegeles religioossete projektidega. Ning viimaks kolis ta Kanadasse. Ja Kanadast ta kohtas inimesi, kes elasid sarnas elustiiliga kui tema. Ja ta ei suutnud uskuda, et tegemist on kristlastega, vaid ta pidas ka neid muslimiteks. Sest muslim tähendab araabia keeles kedagi, kes on oma elu alistanud Jumalale, kes usub Jumalat ja kelle elustiil vastab sellele usule. Ja nende vestluste käigus sai temast lõpuks kristlane, adventist. Ja täna ta on üle ühe Kanada adventkoguduse diakon. Kuid räägib, et kui ta suhtleb teiste inimestega, teiste muslimitega, siis ta ütleb täna, et ta on nüüd parem muslim kui enne. Sest ta teeb paremini Jumala tahet, kui ta seda varem oli teinud. Muslimite probleem kristlastega on selles, et nad näevad neid kui hooletud usklikke. Nad näevad neid, kes tegelevad ebapuhaste ja ebapühade asjadega. Ja adventist ühendab muslimitega Jumalale kuuletumine. Tagasihoidlikus, huvi suure võitluse teema vastu, huvi lõpuaja vastu ja Jeesuse tagasi tuleb kootuse vastu. Ja nii leiab Pauline, et Jumal on kutsunud ülejäänute koguduse selleks, et lõpuajale vastu minnes võiksid pääseda kõik siirad ja tõde otsivad kristlased, juudid ja muslimid. Sest just sellel kogudusel on võimalik leida ühine pind ja seega jagada ka erilisi tõdesid. Sest kui laiem kristlaskond rõhutab evangeeliumi, armu ja Jeesust, judaism Jumala käsku ja sõnakuulelikkust, islam alistumist ning lõpuaega, siis ilmutusraamatu ülejäänete sõnum võtab tegelikult kõik need teemad kokku. Ja adventkogudus saab olla otse kui ristee, kus need tõed kohtuvad. Olla adventist võib tähendada seda, et sa tunned ennast teistmoodi üksildasena. See võib tähendada seda, et sul tekib küsimus, kas ma ikka olen õiges kohas. Kui ilmutuse raamat räägib sellest, et Jumal on plaan kogu maailma jaoks, ehkki praegu võib tunduda, et me ei jõua eriti kaugele. Nii nagu Eelia, kes tundis ennast üksikuna, võime ka meie tunnest üksikuna, kui tegelikult on olemas nähtamatu hulk kustavaid inimesi. Ja ühel päeval Jumal kutsub need kõik kokku. Olla ülejäänute seas on eesõigus, kuid see on midagi, mis peaks tegema meid alandlikuks. Sest võibolla üks põhjus, miks meie kogudus ei ole nii kaugele jõudnud, on uhkus. Nii nagu oli uhkus saanud juutide lõksuks. Uhkus teadmisest, et meie teame, mis on tõde. Meie teame, mida tuleb teha. Tulge meie juurde ja küll me teid õpetame. Uhkuse kaudu ei jõua mitte kellegine. Oluline on see, et meis olev usk oleks tegev elus ja oleks sellega tunnistuseks. Adventkoguduses olek isenesest ei taga pääsemist. Pääsemine sõltub alati meie isiklikust ususuhtest Jumalast. Sellest, kui palju me oleme tahtlikud andma ennast täiesti üle Jumalale. Koguduses olemine ei tähenda isenesest seda, et me täidaksime missiooni. Selleks, et olla see ristee, mis on Jumal plaan, peame me teadma, mida me usume ja seda kõike oma elus ellu viima. Ja ma soovin, et me võtaksime oma usku tõsiselt. Et meie sõna uurimised, et meie palve hetked, et meie osadus, et need kõik välneks seda, et me tahame kuuluda Jumalale. Et tema on kõik, me tahame olla talle sõnakuulelikud. Sest tema on oma armu läbi meie jaoks nii palju teinud. Ja et see sõnum, mis väljendab meie praktilises usuelus, et see on see, mis oleks köitev ja aitaks tuua teisi inimesi selle riste juurde. Aamen.